Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o ediție specială a emisiunii Între Scriptură și Ziar. Suntem în Chicago, în sediul Credo TV, găzduit de Biserica Elim și am un invitat special pentru o ediție specială, pastorul Cristian Ionescu. Bine ați venit sau cred că mai potrivit e să spun bine am ajuns.
Și una și alta.
Da, suntem acasă la dumneavoastră de această dată.
Vă mulțumim.
Suntem la o ediție specială, cu o ediție specială și dureroasă. În urmă cu ceva timp, în Statele Unite, eram aici, pe teritoriul Statelor Unite, în Statele Unite, au venit vești rele prin ziare și pe posturile de televiziune. În Florida, iarăși, un tânăr am pușcat alți tineri, profesori. Am vrea să lărgim puțin cadru și la alte evenimente de genul ăsta, pentru că așa procedăm la emisiunea noastră, încercăm să interpretăm din punct de vedere spiritual și prin fereastra Scripturii ceea ce ne intră pe sticla ecranelor. Să începem de la evenimentul acesta, care s-a desfășurat în urmă cu puțin timp, și apoi să încercăm să înțelegem care este miza socială, miza politică, dar mai ales care sunt cauzele, dacă putem să le sondăm, psihologice, sociale și finalmente scripturale și teologice.
Cazuri de genul ăsta sunt extrem de complexe, pentru că sursa ori cauza despre care menționați nu este una, nu poate fi fixată la un anumit moment, este rezultatul unui proces de secularizare și o mulțime de oameni pot privi într-o mulțime de locuri declarându-le cauze. Toate împreună vin din secularizarea societății. Pentru că treptat Dumnezeu a fost scos din toate compartimentele sociale și asta este ceea ce fac oamenii fără Dumnezeu. Eu cred că trăim într-o societate foarte violentă. În al doilea rând, trăim într-o societate în care mai ales generația tânără nu mai are un sens clar al existenței și într-un moment de nebunie, oricine în stare de orice. Acum, în cazul ăsta e posibil să fi fost și datorită condiției mentale, însă foarte interesant, când eram eu copil, dacă cineva era bolnav la cap, asta îl limita, îl impedimenta. Stilul ăsta, genul ăsta de boli mentale sunt tratate cu tot felul de medicamente oferite de psihiatri, de profesii. Și chiar din anunțurile care se fac în reclame la televiziune au tot felul de urmări. Uneori gânduri de sinucidere, gânduri de violență, ură nejustificată împotriva altora. E o situație foarte, foarte, foarte complexă. Oamenii care oferă soluții ieftine de genul scoateți pistoalele de pe piață, acum nu sunt neapărat pro-arme și nu am și nu mă interesează, nu mă fascinează chestiunea asta. Dar eu cred că o soluție simplistă. Oamenii care vor să facă rost de o armă vor face rost de o armă. Cei care spun, domne, filmele sunt prea violente, și asta este un adevăr, dar nu este singurul. Cred că politicienii, mai ales datorită agendei pe care eu o au, oferă soluții foarte simpliste. Soluțiile duc la una singură. Eu cred că societatea a mers prea departe în negarea lui Dumnezeu și s-a secularizat la nivelul la care valoarea nu mai are viață. Viața nu mai are valoare.
Asta este motivul pentru care noi discutăm această chestiune în Statele Unite, pentru că văd în Europa și în România foarte mulți specialiști, așa zis specialiști, în probleme care privesc cumva contextul american. Purtarea armelor, dreptul de a purta armele, al doilea amendament al Constituției Statelor Unite, chestiuni despre care românii care își dau cu părerea și europenii care critică fenomenul știu prea puține lucruri. Așa cum ați spus, este foarte simplu să interzicem armele. Sunt două chestiuni aici, asupra care aș vrea să campăm puțin. Și anume, prima chestiune este că, în general, și m-am uitat peste niște statistici, încercând să pregătesc emisiunea, m-am uitat peste niște statistici și sunt două chestiuni pe care aș vrea să le sondăm puțin. Mai întâi, în toate aceste, sau în mai toate aceste evenimente, au fost implicate persoane, așa cum spuneați, bolnave mental, cu diagnostice, unii cu diagnostice pronunțate. Cum se rezolvă problema aceasta și cum ne interesează din perspectiva bisericii, de asemenea aș vrea să discutăm. Al doilea lucru. În majoritatea incidentelor au fost implicate arme obținute ilegal. Să presupunem că interzicem armele, da? Dar cei care vor dori să procure arme, vor procura oricum arme ilegale și vor împușca mai departe. Haideți să începem cu prima chestiune, boala mentală. Cât și cum poate ajuta biserica, sunteți păstori de atâția ani, în sesizarea unor boli pentru care societatea nu mai are curaj să spună. La un moment dat, toți colegii acelui copil au spus: da, am sesizat că ceva e greșit, dar dacă am fi spus, din pricina corectitudinii politice, am fi fost acuzați că avem ceva cu respectivul. Haideți să începem de aici, de la această spaimă deja care a intrat în tinerii americani, că dacă spun ceva de rău despre cineva care face rău, dacă spun ceva despre cineva care are o svastică în vestiar, vor fi imediat luați la rost.
Vorbeați de corectitudinea politică. Corectitudinea politică, probabil într-o anumită dimensiune, are meritele ei. Pentru că nu poți să mergi să spui tot ce gândești, ofensând oamenii în stânga și în dreapta. Însă unde corectitudinea politică merge prea departe este atunci când merge împotriva realității. Sunt anumite realități obiective pe care nu le poți numi altfel, pe care nu le poți trata altfel, pe care nu le poți aborda altfel. Ori când vorbim de bolile mentale, bolile mentale, eu cred, mulți dau vina pe vaccinuri, sunt multe rădăcini care duc aici. Din punctul meu de vedere, boala mentală nu ar trebui să se convertească în mod automat în violență. Oamenii bolnavi mental, și am avut de-a face cu 1, 2 ori 3 în viață, nu sunt neapărat agresivi, ba, în majoritatea cazurilor nu sunt agresivi. Media fuge de subiectul ăsta, însă în câteva articole pe care le-am citit, am ajuns la concluzia, am tras concluzia printre rânduri, că nu atât boala mentală este responsabilă pentru actele acestea, cât tratamentul oferit, rețetele oferite. Sunt medicamente foarte tari, care au ca scop calmarea individului, dar în realitate trezesc morbidul în individ. Și oamenii ăștia mai devreme sau mai târziu întrerup tratamentul. În momentul respectiv
este efectul de pendul.
Exact. Acum, eu n-aș despărți o boală mentală de partea spirituală a lucrurilor. Pentru că înțeleg că există lucruri ereditare, înțeleg că există accidente în urma cărora cineva își pierde anumite funcțiuni mentale, dar ca energia aceasta a minții să se corupă, să fie convertită în acte de ucidere în masă, premeditată.
Deci, da, și cu inteligență. Da. Cu inteligență respectivă a tras semnalul de alarmă pentru foc ca să fie cât mai mulți, ia să cât mai mulți să eficientizeze răul făcut.
Exact. Ajung la una din două concluzii. Ori nu este neapărat vorba de o boală mentală care să fie responsabilă de aceste acte, ci mai mult de un medicament care să angajeze mintea într-o asemenea direcție, sau pot să ajung la concluzia că este vorba de o influență spirituală, chiar demonică, care speculează aceste slăbiciuni. Când omul ajunge într-o fază de asemenea slăbiciune, într-o anumită măsură există o posesie demonică asupra minții care îi dă individului capacitatea să premediteze în amănunt acest act. Așa s-a văzut cu cel de la Las Vegas, deci ca să intri în mijlocul unui concert și să masacreze atâția oameni și să plănuiești totul în avans și să poți să aduci la îndeplinire actul ăsta, e nevoie de un geniu rău.
Da, da. Și o slăbiciune a organelor de ordine, din câte s-a văzut și acolo și aici, o anumită nepăsare a celor care ar fi trebuit să ia măsuri și n-au luat. Acestea sunt chestiuni în care n-aș vrea să intrăm, pentru că nu avem soluții, nu ne privesc. Dar în ceea ce privește partea umană, partea de reacție spirituală, partea deja ați îndreptat direcția spre cauza spirituală, decăderea ființei umane, scoaterea valorilor spirituale din școli, interzicerea limbajului religios,
a
rugăciunii în școală, un anumit ethos care era prezent înainte și vedem, probabil putem urmări, iarăși alte curbe statistice arată că din momentul în care s-a trecut la laicizarea forțată a școlilor, inclusiv impunerea în unele școli private a acestor standarde de laicizare, eu le-aș spune de profanare, de profanare în sens etimologic, de a ieși de sub umbra templului. Din acel moment se vede și cum este o curbă ascendentă a violenței. Droguri, arme, că și mai departe.
Vedeți, când noi eram în România, dacă vă aduceți aminte, se auzea rar de asemenea crime extreme. Care era motivul? La unul era frică de sistem. Chiar și aici în America sunt legi. Până nu de mult, ideea să fii prins, să ajungi în pușcărie, era de neconceput pentru toată populația.
Da.
Ce mă îngrijorează pe mine este că aceste crime sunt comise, în cazul ăsta, de un tânăr, în cazul de la Las Vegas, sunt de unul mai în vârstă. Oameni care cărora nu le mai pasă de consecințe. Unii dintre ei sunt chiar pregătiți să moară și comit sinuciderea, cum s-a întâmplat în cazul de la Las Vegas.
Genul kamikaze.
Ăsta este lucrul cel mai teribil. Pentru că dacă doi oameni se ceartă pentru ceva și într-un moment de furie unuia ei se aburește mintea și acționează brutal și violent împotriva celuilalt și l-a omorât. Nu suntem de acord nici cu lucrul ăsta, dar parcă face sens. Dom'le, într-un moment de furie, de nebunie, l-a lovit, nu și-a dat seama, nu s-a controlat și a făcut lucrul ăsta. Aici avem de a face cu cazuri deliberate, aduse la îndeplinire ca un cronometru, cu precizie și fără niciun fel de remușcare, pur și simplu ai impresia că ai de a face cu un robot formatat, programat să ucidă. El și-a dus la îndeplinire menirea, s-a dus la un magazin, s-a uitat acolo și a mâncat ceva, s-a dus la al doilea. Pur și simplu nu are teamă de consecințe. Și asta este o ieșire din normalul, din naturalul uman al lucrurilor. Din cauza asta, deci spune Biblia că dracii cred și se înfioară când se gândesc la consecința finală, dar până una alta ei comit toate agresiunile spirituale posibile Ei distrug cât pot mai mult. Diavolul s-a coborât cu o mare furie știind că mai are puțină vreme. Ei vor să distrugă în mod premeditat cât mai mult. Deci este un mod de gândire demonic. Hai să distrugem cât mai mult, pentru că asta e menirea noastră aici pe pământ. A devenit un sens al vieții.
Și comportamentul acestui tânăr, am văzut în imaginile din proces, în care cel puțin avocatul pretindea că tânărul simte remușcare, îi pare rău, o altă stare decât cea sub care a fost în timpul împușcăturilor. Sunt două variante. Odată că este fabricată această părere de rău pentru a scăpa individul, și asta este rolul avocaților și rolul procurorilor să acuze, rolul avocaților să-l apere, dar poate fi o stare naturală a celui care a ieșit de sub influența, de care spuneați, a fost o vreme sub această influență spirituală puternică, demonică, și sunt literatura de specialitate notează cazuri în care pentru o scurtă perioadă de timp se pierde capacitatea de raționa, se pierde capacitatea de analiză a propriilor fapte, a consecințelor, și acest gen de procedură, din câte am înțeles de la prietenii psihologi, acest gen de procedură este inexplicabil din punct de vedere psihologic.
Și din cauza asta eu îl numesc teleghidaj spiritual. Nu pretind că a fost 100% posedat demonic. Există trei dimensiuni ale acțiunii demonice în viața omului. Este influență demonică, opresiune demonică și posedare demonică. Poate că n-a fost posedare demonică, să dea ochii peste cap, să se trântească de pământ, sau acționat oarecum rațional, într-un act irațional. Dar, exact cum spuneați, dacă el după aia are un moment de luciditate, când se uită în urmă și spune ce am făcut. Și în multe cazuri cei ce-i cunosc spune, dom'le, dar nu-i natural, dar noi nu l-am era știut el. Așa, dar da. Nu era el. Dar, nu, ăsta nu e el. Oameni din familie și mai departe. Că a avut un comportament ciudat. Acum, nici în asta n-aș avea mare încredere, pentru că după ce un om, toți suntem ciudați într-un anumit fel.
Corect.
Dacă eu frec coatele aici, peste trei zile aș putea să spuneți, domnule, mi-am dat seama că e ceva greșit cu omul ăsta, că uite ce făcea. Toți avem ciudățeniile noastre, dar dacă el într-adevăr are după aia un moment de luciditate și spune ce am făcut, parcă n-am fost eu, atunci e vorba de acest teleghidaj spiritual, demonic, dar și dacă nu se trezește după aia, pentru că de multe ori îți pierzi cumpătul uitându-te la niște oameni care au comis asemenea atrocități împotriva unei persoane sau împotriva unui grup de persoane, și am văzut recent unul care se uita la familiile victimelor și râdea și spune, mai omor câțiva dacă am șansa. Înseamnă că omul chiar e iremediabil sub control demonic. Eu nu cred că un om normal poate acționa în felul ăsta. Eu cred că un om normal îi se întoarce stomacul pe dos la vederea sângelui înainte să-l omoare. Uitați-vă în armată. Se duc robotizați să ucidă, pentru că asta este misional. Vin înapoi acasă și cad în niște depresii și niște reacții psihologice care ne dovedesc că acești oameni n-au fost decât niște profesioniști îmbrânciți în mijlocul războiului, unde ucis sau ești ucis, forțați să ucidă de împrejurări, și când se întorc acasă revin la normal. Dar normalul ăla este un alt normal pentru ei.
Este un alt, o altă dimensiune normalului. Da, sunt câteva lucruri pe care le putem vedea foarte clar. Răul există, răul va exista, asemenea evenimente se vor intensifica probabil, cu cât ne vom retrage mai mult, n-aș spune religia din școli, ci măcar etica și morala iudeo-creștină. Cam asta mai putem afirma în spațiu public. Acest fel de evenimente se vor intensifica. Recablarea creierilor de către mass media și cum cred că am pomenit deja, sau ați pomenit dumneavoastră, influența mediatică, nu ai multe așteptări de la un copil care este de mic, de la 4-5 ani, joacă pe o tabletă jocuri violente. În momentul când sunt cu părinte, tată și mamă și aud că copiii spun unul altuia jucându-se pe tabletă, împușcă-l, aleargă după el. Și asta e la o vârstă extrem de fragedă, când încă abia s-a terminat neurogeneza. Între 0 și 3 ani, procesul de neurogeneză este maxim. Se pare că el durează până la vârsta de 5-7 ani. De aceea spunem cei 7 ani de acasă. Ei, în această perioadă de formare radicală, acești copii deja au fost expuși la... Într-un film de acțiune avem câteva zeci, dacă nu sute de morți violente, dacă este un film de război. Jocurile foarte violente, desene animate foarte violente, avem deja o generație din care se pare că fac parte și acești tineri, de la care așteptăm intensificarea violențelor, îndesirea lor. Ce-i de făcut? Ce le propunem prietenilor noștri din fața ecranelor? Măcar există o nădejde sau vom aștepta să auzim de la școală când ne-au fost împușcați copiii?
Aș vrea să abordez lucrul ăsta mai întâi din punctul de vedere al soluțiilor politice. Și pe urmă putem vorbi și de soluții bisericești, spirituale și de poziția noastră ca și credincioși. Din spectru progresist-liberal, ideea este să dispară armele de foc de pe piață. Când vorbim de Statele Unite ale Americii, trebuie să înțelegem care este, de ce la baza filozofiei de organizare acestei societăți, faptul că cetățenii se pot înarma este o lege de căpătâi. Datorită faptului că emigranții din Statele Unite au venit din țări cu regimuri totalitare, dictaturi, și teama cea mai mare a părinților fondatori ai acestei națiuni a fost că la un moment dat un guvern va deveni suficient de puternic încât să poată să domine cetățenii și cetățenii să nu aibă de ales, să se supună. Pentru că dacă omul nu e înarmat și guvernul e întotdeauna înarmat, cetățeanul nu are nicio șansă. E foarte important să înțelegem că partea cealaltă spune, stai domne, noi suntem iubitori de arme de foc și e greu să justifici de ce ești iubitor de arme de foc. Păi pentru că ne place vânătoarele. Amendamentul portului de arme n-are nimic de a face cu vânătoarea, n-are nimic de a face cu... Are de a face într-o anumită măsură cu autoapărarea,
cu libertatea.
Dar în principiu are de a face cu posibilitatea cetățenilor de a răsturna prin forță un guvern opresiv, de a se împotrivi în mod real unui guvern opresiv. Așa a fost conceput. Acum, ideea de a scoate toate pistoalele și toate armele de foc de pe piață, și ei spun că numai astea automate le-au scos, semi-automate, încet, până la urmă, omul când nu mai are armă semi-automată, dacă n-are, împușcă cât un glonte și tot omoară 10 oameni. Nu omoară 20, dar omoară 10.
Face o bombă cu cuie.
Absolut. Aici devine partea cealaltă foarte suspicioasă și spune, stați puțin că voi nu oferiți o soluție care să rezolve problema violenței.
Pentru că armele la negru vor continua.
Absolut. Voi oferiți o soluție care să dezarmeze societatea și să pregătească o preluare a puterii totalitare de către guvern. Biserica a devenit extrem de tăcută. Și am să vă spun care sunt bănuielile mele. În primul rând, cred că este vorba de lipsa noastră de soluții viabile. În mod normal, pentru o problemă spirituală, trebuie să existe soluții spirituale. Dacă declarăm acești oameni ca fiind demonizați, biserica trebuie să împlinească cuvântul din Marcu 16, unde spune, în numele meu vor scoate demoni. și că toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ și a dat ucenicilor putere să calce peste șerpi și peste năpârci. Se pare că nu avem această putere. În al doilea rând, uneori oamenii care comit asemenea agresiuni au fost pe la biserică. Au făcut parte dintr-o biserică.
Da.
Cred că e o altă mare absență în bisericile noastre și anume puterea nașterii din nou. Pentru că Biblia spune că o casă atunci când este eliberată și putem declara ca putere a întunericului și viața de păcat de dinainte și de atrocitate și de rău și de ce a fost. Dacă nu se umple de ceea ce este bine, starea de pe urmă e mai rea decât cea din tâi. Stăm de vorbă de cel din Norvegia, criminalul în serie din Norvegia, care a fost crescut în biserică, sigur, într-un mediu religios și pe urmă a comis, ce a comis? A fost și copil
și
orfan.
Numai, și Bundy, Ted Bundy.
Exact. Ted Bundy este un exemplu reprezentativ. Eu cred că la ora actuală biserica, în general, nu vreau să particularizez subiectul, dar în general, în societate, biserica începe să devină irelevantă, nu pentru că nu poate vorbi, că de vorbit nu ne doare gura, dar nu suntem posesori ai unor soluții reale și practice. Sfaturi putem să dăm, de consiliat putem să-i consiliem. Ies din consiliere și comit ceea ce comit. Puterea nașterii din nou și chiar puterea de eliberare de sub asemenea opresiuni demonice. Pentru că dacă vine un depresat la mine care are o depresie cronică, nu vorbim aici de faptul că sunt amărât 3 zile că mi s-a întâmplat ceva. Vorbim de un om care închide lumina, trage jaluzelele, se așează în poziția fetală și stă 5 zile acolo. Și asta nu putem numi altfel decât o problemă spirituală. Că problema fizică e generată de cea spirituală. Eu cred că biserica ar trebui să-și asume un rol mai agresiv, dar asta nu se poate decât printr-o relație reală cu Dumnezeu.
Și un rol mai agresiv în sensul în care biserica are și daruri diferite și specialiști, pentru că sunt într-adevăr, sunt acel gen de depresii care sunt exclusiv medicale, în care apelăm la specialiști. Da. Sunt soiuri de dragi despre care spune Scriptura, este cu poți și rugăciune. Ei, aia nu poate face specialistul. Poți și rugăciune trebuie să le facă biserica. Dar uneori biserica a înțeles că trebuie să facă numai poți și rugăciune, fără a merge în puterea mandatului pe care Domnul le-a dat și este și un mandat social. Toată puterea mi-a fost dată în cer
și pe,
și pe pământ. Biserica este o putere și are și voi fi cu voi. Avem o putere și o prezență. Marea trimitere ne-a fost dată între aceste două coperți, așa cum acest instrument stă între două coperți.
Vă mandatul. Puteți închipui doctorul care înainte să te opereze se roagă pentru tine.
Da,
specialistul
imagina
împotriva depresiei care îți poate da pastile de încurajare biblice înainte să ți le dea pe cele.
Invitatele noastre, profesor doctor Doina Cosman, care foarte, foarte respectată specialistă, de exemplu, specialista în domeniul suicidilor în România. Are o organizație și care spune clar, am identificat în meseria mea posesiune demonică de câteva ori. În general sunt boli psihice, dar există la un moment dat unde specialistul face un pas înapoi și spune acolo este altceva. La fel, doamna Anca Axente și alții sunt oameni pe care biserica îi stau sub autoritatea bisericii, au fost în emisiunile noastre, i-am intervievat. Există o soluție de urgență, de apelare la poliție, la psiholog, la SMURD, la medic, la toate acestea ne le oferă societatea. Parte din societate suntem și noi credincioși, numai că noi suntem din, cum spunea un autor, John Stott, noua societate a lui Dumnezeu, din biserică. Aici, cum bine așa, aici am vrut să ajungem la punctul fierbinte al discuției noastre. Biserica, știți ce m-a supărat? Și încep să devin pasional vis-a-vis de subiect. Când a fost incendiul de la Colectiv în București, ultimii care au fost la fața locului au fost preoții, pastorii. Când a fost prăbușirea avionului Munții Apuseni, ultimii care s-au dus pe acolo să caute au fost popa locului sau pastorii din loc. Avem și acolo o prezență evanghelică foarte mică, dar erau pe acolo. Unde au fost capelanii, pastorii, preoții, de orice denominație creștină, să extind puțin, rabinii, muftii, unde sunt autoritățile spirituale ale bisericii? Eu consider biserica creștină cea care deține adevărul, dar asta este altă discuție. Vedeți, societatea contemporană a reușit să ne fugărească și cea mai eficientă armă împotriva bisericii nu sunt pistoalele. Cea mai eficientă armă este această anesteziere în colaborare cu biserica, a bisericii însăși. Voi n-aveți ce căuta aici. Voi n-aveți ce căuta la scena crimei. Când la scena crimei ar trebui să fie acolo pastorii, preoții și să nu fie intimidați de cuvintele, voi n-aveți ce căuta acolo. Pentru că acolo sunt oameni care trebuie încurajați, oameni care trebuie consiliați, părinți cărora trebuie să le spună o vorbă bună, părinți cu care te poți ruga.
Problema pe care eu o văd este tocmai faptul că oamenii așteaptă, dacă biserica ar fi parte din aceste lucruri, oamenii așteaptă mai mult. Vă rog să observați în câteva instanțe atunci când Domnul Iisus Hristos vorbea și aduna noroadele și spune cuvântul lui Dumnezeu că din el ieșea o putere care îi vindeca. Acum, cuvântul vindecare poate să fie extrapolat și poate fi înțeles în mai multe dimensiuni. Puterea de a vindeca, puterea de a săra. În momentul în care biserica este la fel de obsedată de distracție ca și lume,
da,
și-a pierdut și puterea de a săra și puterea de a vindeca. Eu le spun fraților din biserica noastră, de cele mai multe ori, atunci când ne rugăm pentru cei care au probleme, necazuri, boli sau așa mai departe, și le spun așa: oameni buni, să nu așteptăm ca Dumnezeu să pună ștampila pe o hârtie murdară. Să se semneze Dumnezeu pe o hârtie murdară. Pentru că în momentul în care Dumnezeu vine la noi în biserică și noi ne rugăm pentru un caz de boală terminală, cine știe ce minune vrem să facă Dumnezeu, ce transformare a unui drogat. Și Dumnezeu face lucrul respectiv, el ștampilează, el semnează cartea de vizită a bisericii noastre, declarând despre noi că suntem biserica lui, pentru că spune, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Ori întrebarea mea e, Dumnezeu declară așa ceva despre o biserică compromisă și murdară? Despre o biserică care aleargă la potopul de desfrâu cu aceeași viteză? Ați citit la biserică în cadrul predicii despre har ultimele versete din cartea Apocalipsei. Câteva versete mai înainte, sunt două categorii de oameni. O categorie de oameni sfinți, despre care Biblia spune că se sfințește, și o categorie de oameni întinați, despre care se spune că se întinează. Întrebarea mea este, de ce biserica arată așa de mult ca lumea în ziua de azi? Pentru că n-apucă lumea să se întineze, cât de repede fuge biserica după ea. O prinde din urmă și o ajunge. În mod normal, între biserică și lume ar trebui să fie niște diferențe din ce în ce mai mari. Pentru că uitați ce se întâmplă aici. Ca eu să fiu relevant în momentul de mare criză al omului. Când omului e bine și el vine la biserică, se uită în stânga și în dreapta și zice, mie mi-ar place să trăiesc printre oamenii ăștia, ăștia sunt plictisitori. Ăștia se îmbracă în călugărește, ăștia cântă o muzică care nu face nimic să tremure în mine, ăștia sunt blajini, ăștia sunt pierduții societății, ăștia sunt niște oameni de care eu n-am nevoie. Pentru că n-am nevoie de prieteni ca ei, n-am nevoie de sfătuitori ca ei, eu vreau să trăiesc viața la nivelul trepidaților. Dar în momentul în care îl arde focul sau unul din copiii lui este ars, în momentul în care are un caz de sinucidere în familie sau el însuși este într-o stare de depresie teribilă, el fuge într-un loc cât mai departe de momentul lui și de stilul lui de viață. Dacă biserica e așa de departe în asemenea situații, pentru că în toate celelalte e prea aproape.
Ar fi o cetate așezată pe un munte, era cetate de scăpare.
Exact. Păi el nu fuge lângă el la vale, el vrea să fugă departe și să fugă acolo unde știe că este în siguranță. Ori într-un moment de cercetare, că Petru spune asta, când să-l slăvească ei pe Dumnezeu acum? Ei se miră acum că nu alergăm la același potop de desfru. Păi potop de desfru poate să fie videogame-urile alea, poate să fie, poate să fie potopul de desfru, știu eu, lucrurile murdare din lume, distracțiile din lume, stilul de vorbă din lume, filmele, cinematografele și așa mai departe, discotecile. Nu? Astea sunt locurile, potopul de desfru. Zice, pocăiții ăștia nu vin cu noi. Ce se întâmplă cu ei? Și cu ăștia? Și închid viața, sunt marginalizați. Când însă a dat de necaz, în momentul cercetării, omul devine o ființă spirituală.
Și străpunză în inimă.
Și dintr-o dată, filmele nu mai au nicio valoare pentru el, discotecile nu mai au nicio valoare pentru el, se uită dincolo de prăpastie. Dar noi, dacă am pus pământ în prăpastie și stăm la un milimetru de ei, devenim irelevanți, ne pierdem puterea de a săra și ne pierdem puterea de a vindeca această societate. Că spune, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va pocăi, se va depărta de nelegiuire, atunci le voi vindeca țara. Ori eu cred că situația de față, irelevanța bisericii, este cauzată de o biserică pasionată după distracții, pasionată după un stil de viață lumesc, ateizarea bisericii, pentru că toți spunem că e un Dumnezeu, dar trăim viața de parcă El n-ar fi. Și o biserică de genul acesta creează programe religioase. Dar ce spune Biblia? Hristos se învăța ca unul care avea putere, nu cum învăța un cărturarilor și farisei.
Da, din păcate, nu mi-amintesc cine spunea acum, îmi voi face timp să caut resursele. Din păcate, biserica, spunea cineva, este locul în care se celebrează prezența unui mare absent. Pentru că ne comportăm și observațiile unui om care vine în biserică și se uită la ce facem noi. Se uită că noi cântăm ca și cum el ar fi prezent, dar cu aceleași trăiri, conștientizând absența lui. Și ne comportăm ca și cum ar fi absent. Și trăim în viața de fiecare zi ca și cum ar fi absent. Această celebrare, pun între ghilimele, a absenței lui Dumnezeu, ne permite un stil de viață despre care apostolul spune, ce vom spune acum, să păcătuim ca să se mulțească harul, alergarea la care spuneați, la același stil de viață ca și lumea, pentru cei religioși, ne face, am scris în finalul unei cărți, comentariul la Predica de pe Munte, în urmă cu câțiva ani, despre sensul etimologic al relevanței, ce înseamnă relevanță, are în etimologia cuvântului este elevo, elevare, a te ridica. În momentul când lumea merge la stânga, noi mergem la dreapta, când mergem la vale, noi mergem la deal, când este în vale, noi ne suim pe munte. Opoziția totală față de stilul de viață a lumii ne-ar face un catarg de care oamenii să se agațe.
Puterea noastră stă în sfințenie, în curăție.
Și etimologic vorbind, sfințenie înseamnă separat cu totul.
Exact. Ori biserica în ziua de astăzi este un Samson cu pletele tăiate. Puterea lui Samson a stat în plete. Pletele bisericii sunt moralitatea, integritatea și sfințenie. Și dedicarea totală în slujba lui Dumnezeu. Lucru care pe mine mă rănește grozav este că biserica este încă în stare să facă foarte mult bine și bine face că îl face. Dar vedeți, când au ajuns la Poarta Frumoasă apostolii și slăbănogul s-a uitat țintă la ei, ei puteau să-i dea un leu, că dacă făceau o colectă și poate că îi dădeau chiar mai mult de un leu.
Da.
Dar asta putea să facă orice trecător. Dacă biserica se duce să hrănească o grămadă de flămânzi sau să dea haine neajutoraților, eu cred în Evanghelia socială ca punte către societate. Dar asta o pot face și alte organizații. Există însă un singur lucru pe care nimeni nu-l mai poate face. Singurul care îl poate face este Dumnezeu prin biserică.
Așa.
Și asta este puterea lui Dumnezeu manifestată prin schimbarea lucrurilor pe care nu le poate schimba nimeni. Am stat de vorbă cu un doctor odată și când am vorbit cu el puțin despre demonologie și posedare spirituală și așa mai departe, a început să zâmbească. Zice, auzi domne, eu dacă îi dau la ăla o doză de anestetic, zice, îl pun la pat o săptămână și pe om și pe demonul din el. Ăsta este un mod simplist de a vedea lucrurile. Biserica este singura care are autoritate în locurile cerești, pentru că uitați ce spune în Efeseni. În Efeseni, în capitolul 3, spune așa, că Dumnezeu vrea să-și arate astăzi, prin biserică, în locurile cerești, înaintea domniilor și stăpânirilor din locurile cerești, înțelepciunea lui. Ori, cum se dovedește înțelepciunea lui Dumnezeu în viețile noastre? Trăind ca lumea și doar aruncând o roșcovă de ceva societății, ca să se zică că am făcut și noi bine, că am oferit adăpost sinistraților, că am dat o pâine cuiva, încă o dată, să le facem că-s bune, vai de noi dacă nu le facem. Dar biserica de acolo poate intra într-un teritoriu unde nu mai are cheile.
Aici ar trebui ca biserica să ceară de negociere cu societatea, să-i facă loc societatea sau să intre să-și ia drepturi.
Dar dacă nu avem puterea, ce ne facem? Că ne ducem, cerem, ni se dă.
Am avut o experiență în urmă cu mai bine de 12 poate 13 ani, cu martori. De aceea o spun public. Nu voi da nume, voi da situația. Apropo de, mi-ați adus aminte de această întâmplare prin ce a spus cu medicul respectiv, care se are atâta încredere în chimicalele pe care le posedă. Am luat un bolnav împreună cu un prieten pastor din graniță. Noi l-am internat în spitalul de psihiatrie din Oradea. I s-a administrat acel tip de doză foarte puternică. Am fost chemați după circa 2 ore. Bolnavul era bine mersi, treaz, în picioare, abera tot felul de lucruri pe marginea unei fantezii religioase pe care o avea și specialiștii ne spuneau: mă tem că aceasta ne depășește competența noastră. Nu putem face nimic. Ei, ce s-a întâmplat a fost și mai frumos. Am chemat pastori, ne-am rugat și bolnavul a fost dus în localitatea lui de destinație pentru a continua un tratament. A primit un tratament, acum este, a primit 2 tipuri de tratament, spiritual și chimic. Dar acolo a fost liniștit și scos din acel spital cu tratament spiritual. 4 oameni care s-au apucat să postească, au postit și s-au rugat tot timpul cât au fost în prezența lui. În momentul acela s-a putut supune persoana respectivă. Există martori, există un întreg dosar medical pe acest lucru, dar vedeți, biserica intervine cu instrumente care pot fi complementare și suplimentare acestor lucruri. Avem nevoie în astfel de cazuri, când sunt îmbușcături, avem nevoie de poliție și cred eu, este opinia mea personală, dacă mă întreabă cineva, avem nevoie de arme la purtător, pentru că armele ilegale vor continua să fie comercializate, medicamentele se cumpără în farmacii, drogurile se vor continua, deci faptul că interzicem din farmacii anumite lucruri nu înseamnă că la colțul străzii drogurile nu vor fi în continuare administrate. La fel se va întâmpla cu armele. Armele odată interzise în Statele Unite, nu vorbesc de România, România are alt caz, armele odată sistate în Statele Unite, se va întâmpla ce s-a întâmplat în perioada prohibiției. Armele ilegale vor prospera. Nu vei scoate arma din casa americanului, nici măcar prin forță sau prin persecuții. Deci acesta, deocamdată, în generația noastră, este un război pierdut. Atunci ce este de făcut? De a controla acest lucru. Și ce se întâmplă în Japonia, spre exemplu, este că este permis portul de armă, dar cu un screening extrem, extrem de atent al situației mentale a posesorului de armă și un antrenament supravegheat de forțele de ordine.
Mie îmi place foarte mult echilibru pe care Apostolul Pavel îl demonstrează pe parcursul epistolelor lui, atunci când vorbește despre autoritatea guvernamentală, supunerea față de stăpâniri, dimensiunea legii, poliție și mai departe, stăpânitor care are sabie. Pe de altă parte, opoziția față de opresiune, care iarăși este un component și nu numai al epistolelor lui Pavel. Cred că echilibrul este următorul. Noi nu suntem doar credincioși conduși de o putere să fim supra-oameni care împărțim benedicțiuni și dispare violența din societate și dispar toate relele din societate. Pentru că până la urmă, dacă încercăm să ne ridicăm deasupra a ceea ce putem face astăzi și mâine, escatologic vorbind, lucrurile vor merge din rău mai rău. Noi avem deja un plan biblic prin care înțelegem că lucrurile se deteriorează cu mult mai mult decât sunt deteriorate astăzi. De aceea noi trăim și la pas cu societatea. Trebuie să ne punem încuietoare la uși, trebuie să ne protejăm. Noi avem la ora actuală...
Sunt care și-au cumpărat arme.
Absolut. Avem un sistem de protecție al serviciilor divine în biserică, pentru că degeaba păzește Dumnezeu o cetate, degeaba păzesc unii o cetate dacă nu o păzește Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu o păzește, o păzește prin cei care o păzesc. Deci, acolo diferența nu este dacă ei o păzesc sau nu o păzesc, ci dacă Dumnezeu o păzește sau nu o păzește.
Corect.
Ori noi suntem oameni responsabili. Unde am încercat să accentuez este, mergem pas la pas cu societatea pe toate palierele ei. Înțelegem că sunt aspecte care țin de lege și suntem de acord cu impunerea strictă a legii. Și suntem de acord și suportăm, susținem purtătorul de armă de sabie al legii. Și ne supune. Mergem pe alt palier. Înțelegem că există un sistem medical pe care nu-l ignorăm, pe care îl respectăm. Ne-am bucurat doctorii să aibă, să fie și credincioși. Mai bine m-aș simți să fiu operat vreodată de
și
un doctor credincios.
Și avem opțiuni.
Exact. Dar când am ajuns pe acest palier spiritual, am rămas singuri. Dacă biserica ar reuși să ocupe acest palier al spiritualității, și nu mă refer, frații de la noi din biserică mă știu, sunt împotriva serviciilor de vindecare, le-am spus, nu oameni buni, noi avem servicii de învățare a cuvântului.
Corect.
Când Dumnezeu vrea să facă lucruri deosebite, să le facă, ne oprim, întrerupem tot și lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Da. Dar noi aici ne adunăm să învățăm Scripturile.
Corect.
Și să învățăm să trăim o viață curată. Că dăm posibilitatea lui Dumnezeu să lucreze cu tot altceva. Problema este, când am ajuns pe acel palier, dacă suntem goliți de putere, ce ne poate goli de putere? Păcatul. Pentru că sunt două puteri în viața credinciosului. Sfințenia și păcatul. Păcatul ne golește de putere. Întristăm pe Duhul Sfânt, s-a terminat. Nu mai suntem prețuiți nici pe celelalte paliere, pentru că pe celelalte paliere, spun domne, specialiști îi avem.
Da.
Milionar ca să ajute să hrănim frumusii, avem și din ăștia, nu știu care a dat nu știu câte miliarde de dolari. Biserica săracă n-are atâta să dea. Oamenii așteaptă de la noi ceea ce nu pot aștepta de la alții. Și cheia succesului nostru nu este de jos în sus. Este de sus în jos. Când biserica își va ocupa rolul de spiritualitate, de ce credeți că media se grăbește să discrediteze faliții noștri? Pentru că discreditându-i pe ei, arată cu degetul o biserică lipsită de putere.
Da.
E nedrept, pentru că eu cred că marea majoritate a oamenilor lui Dumnezeu se străduiesc, se luptă, să trăiască o viață curată, să facă voia lui Dumnezeu. Dar găsesc unul negru pe streți și îl arată cu degetul. De ce? Pentru că în fața societății toată biserica este discreditată. Este un act de discreditare a bisericii. Acum, există un factor obiectiv aici, unde, într-adevăr, noi nu suntem unde ar trebui să fim și trebuie să ne pocăim. Și există și un factor subiectiv unde media și societatea se descotorășește de Dumnezeu și de noi, îl scoate din școală și pe urmă se uită cu îndreaptă degetul spre Dumnezeu, îl arată pe Dumnezeu cu degetul, spune, da, unde ai fost? Păi m-a stat afară. Deci, noi trebuie însă să privim în primul rând la factorul obiectiv al acestei critici și să recunoaștem că locul unde biserica este singura soluție, nu soluție, una dintre soluții, unde e singura soluție, ăla e un loc pe care noi l-am lăsat neocupat.
Da, din păcate l-am dezertat. Mă uit cu îngrijorare la ceas și văd că timpul pentru discuția noastră s-a epuizat și am impresia că de-abia ne-am încălzit. Nu cred că putem rezolva într-un studio de televiziune o problemă atât de complexă, dar cred, dragi prieteni, că împreună cu pastorul Cristian Ionescu am ajuns cel puțin într-un punct în care înțelegem locul împușcăturilor nu e în școală, e în poligonul de tragere. Locul religiei este la biserică. Dar locul bisericii este acolo unde sunt împușcături, este acolo unde se face învățătură, este acolo unde se petrece educație. Am înțeles cu toții că una dintre marile tristeți pe care le avem, dincolo de pierderea acestor vieți, este că și biserica își pierde viața, își pierde puterea. Dincolo de faptul că autoritățile își pierd autoritatea și puterea și stau inerte în fața avertizărilor, biserica și-a pierdut puterea și autoritatea și stă inertă în fața avertizărilor. Pe noi ne-a interesat, uitând între Scriptură și ziar, din Scriptură ne-au venit veștile bune, din ziare ne-au venit veștile proaste. Plecăm o ureche la veștile proaste și ascultăm soluția lui Dumnezeu, care ne spune să ne pocăim ca biserică, să ne luăm mandatul în serios, să ne suim înapoi pe munte de unde am coborât pentru a face cu mâna și a ne face simpatici lumii. Aș vrea să vă mulțumesc pentru discuția aceasta. Cred că prietenii noștri au înțeles mai multe de ce în cultura americană, sau poate dacă vor să înțeleagă, este bine să înțeleagă ascultându-i pe cei care trăiesc în cultura americană, de ce americanii sunt așa de prinși de această idee a posesiei de arme legale. De ce este important ca cei care posedă arme în mod legal să beneficieze de un screening, de o analiză psihologică, de ce regimul armelor trebuie să permită portul de arme, dar mai ales cred că am înțeles cu toții în această emisiune de ce este important să revenim la armele cele mai puternice pe care le avem la dispoziție. Post, rugăciune, prezență în forum, în agora, în spațiu public și mai ales o voce mult mai penetrantă a bisericii, o voce profetică pe care biserica a pierdut-o. Vă mulțumesc!
Și eu mulțumesc!
Și vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, și sper să ne revedem la o altă ediție specială alături de invitații noștri pe diferite subiecte de actualitate. Vă îndemn, vă rog să ne scrieți și să ne sugerați alte subiecte pe care ați dori să le dezbatem pe parcursul emisiunilor noastre. Vă mulțumim!